27 მაისს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამოაქვეყნა გამოკვლევა არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა, ეროვნული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი. რა ხარვეზებია საქართველოს ნარკოკანონმდებლობაში და რას ირჩევს სახელმწიფო ნარკომომხმარებლის დასჯას თუ მკურნალობას? ამ თემაზე სასაუბროთ სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიეთ საქართველოს პარლამენტის წევრი გუგული მაღრაძე და გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი გურამ იმნაძე. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვება.
EMC მამკვლევას დაარქვა არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა. უკვე სათაურშივე არის შეფასება. გურამ, ამიტომ პირველ შეკითხვას, როგორც კვლევის ერთ-ერთ ავტორს თქვენ დაგისვამთ, რატომ, რას გულისხმობდით აი ამ სათაურში?
არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა ზოგადად პოლიტიკა, რასაც აქვს ჩვენს ქვეყანაში ადგილობრივ წლებში, თამაც შორის 2013 წლის განმავლობაშიც არაეთიკურად ვთვლით ჩვენ, იმიტომ რომ რეალურად ის არ ემსახურება ამ ადამიანების გამოსწორებას, ამ ადამიანების დახმარებას. ეს პოლიტიკა ორიენტირებული არის მხოლოდ და მხოლოდ მათ კიდევ უფრო გარკვეულ საზოგადოებებიდან ხშირ შემთხვევაში იზოლაციაზე, სასიახლეების დაწესებულებებში, და ასევე ეს პოლიტიკა ორიენტირებული არის იმაზე, რომ ამ ადამიანებს არ ქონდეთ რეალური შესაძლებლობა, რეალური შანსი, რომ გახდნენ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები თუნდაც მას შემდეგ, რაც ისინი მოხდნენ სასჯელს. ამ დასკვნის საფუძველს იძლევა ის საკანონმდებლობაზე, რომელიც ჩვენ გამოვიკვლევთ და რომელიც ძალიან აქტიურად გამოიყენება პრაქტიკაში, და ანუ ეს პრაქტიკაზეც რომ გამოხდეთ ყურადღება, სამწუხაროდ პრაქტიკა კიდევ უფრო მძიმე არის ამ ისედაც მძაფრი კანონმდებლობის პირობებში.
ერთ-ერთი მთავარი აღმოჩენა ამ გამოკვლევისა იყო ის, როდესაც ჩავხედე ამ კვლევას, რომ ძირითადად აქცენტი ნარკომანიასთან ბრძოლის დროს სახელმწიფოს მხრიდან კეთდება პირის დასჯაზე და რეპრესიულ მეთოდებზე. მაინტერესებს კაპიტან გუგულის მოსაზრება, საერთოდ ეთანხმება თუ არა ამ აზრს.
საერთოდ ვთვლი, რომ დეკრიმინალიზაცია ამ სფეროში საჭიროა და ჩვენ გარკვეული ნაბიჯები გადავდგით, იმიტომ რომ პირველი შემთხვევის დროს და გინდას მეორე შემთხვევის დროს პირდაპირ არ ხდება იმ თვალსაზრისით დასჯა, რომ პირდაპირ ციხეში მიდიოდეს ადამიანი. გარდა ამისა, აქ ლაპარაკი იყო იმაზეც, რომ თქვენ იცით, რამდენი უნდა იყოს ჯარიმა. ეხლა დეკრიმინალიზაციის დროს ხადია, ჩვენ არ გულისხმობთ იმათ, რომ აბსოლუტურად ლიბერალიზაცია იქნება და ადამიანი, რომელიც მოიხმარს ნარკოტიკებს, რაღაცნაირად უხერხო მდგომარეობაში ვაში მაინც არ უნდა ვარდებოდეს საზოგადოების მხრიდან, და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი აზრით მაგალითად უფრო უნდა გაიზარდოს ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო ფორმები იმისა, რომ როგორიცაა თქვათ ადმინისტრაციული სასჯელები, ჯარიმები და სხვა, ვიდრე ის, რომ ადამიანი წავიდეს თქვათ ციხეში. თუმცა არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ზოგი რაღაც ეს ციხეში წასვლა ცხადია, ეს არ ნიშნავს მის განკურნებას, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეული დროებით იზოლაცია საჭირო. ახლა მე შემიძლია მოკლე ფაქტი გითხრათ. უბანში ჩვენთან არის ერთი ოჯახი, რომელშიც იკრიბებიან ხოლმე ასეთი ახალგაზრდები, და წინა ხელისუფლებას ჰქონდა ესეთი პრაქტიკა, რომ ეს ადამიანი ყავდა ძირთადად ციხეში, გამოუშვებდნენ ხოლმე არჩევნებამდე ორი თვით ადრე, ის ადამიანი მუშაობდა, შემდეგ ისევ მიდიოდა. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ის საშიშროებას წარმოადგენს, არამხოლოდ იმიტომ რომ მომხმარებელი, არამედ იმიტომ რომ მის ბინაში შეიძლება ახალგაზრდები ჩაერთო და სხვა, ასეთ შემთხვევაში ალბათ იმ იზოლაციას რაღაცა მნიშვნელობა აქვს. ასეთ ხოვში კი, მაგრამ როდესაც არის თქვათ მომხმარებელი ისეთი, რომელიც ნუ ახლა უვნებელი მომხმარებელი, ასეთ შემთხვევაში ალბათ მისი თქვათ ციხეში წასვლა არ არის საჭირო. მაგრამ მეორე მხრივ, აი თქვენ თუ დაკვირვები ხართ, გახსოვთ აეროპორტებში რომ მივდივართ, ხო, მწერლებისთვის საკმაოდ მოუხერხებელი სიტუაცია, რაღაც პატარა ოთახი სადღაც უნდა შევიდეს, მოწიოს, ან და უცხოეთში ოთახში ვერ მოწე, უნდა ჩახვიდე ეზოში და მოწიოს. ეგ იგი რაღაცნაირად მაინც არის ისეთი უხერხული სიტუაციები, რომ კომფორტულად არ გზნობ თავს იმის გამო, რომ ეწევი. და ასეთი ტიპის რამენ მომხმარებელს ასეთი უხერხულობები უნდა შეექმნას, რომ ეს იყოს ერთი სტიმული და мотиваცია იმისა, რომ შესაძლოა თავი დაანებოთ. აქ მეორე ნაწილია კიდევ, რომ ესე იგი, რომ უნდა მკურნალობა, ხო, ეხლა მკურნალობა ადვილი არ არის იმ გაგებით, რომ ჯერ ერთი გარდა იმისა, რომ შინაგანი мотиваცია უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ წავიდეს და იმკურნალოს და სერიოზული გადაწყვეტილება, გარდა იმისა გარკულ სასწრებთან არის დაკავშირებული და იაფი არ არის ეს მკურნალობა. აქ ალბათ შეიძლება რაღაცა ბალანსი იყოს, რომ თქვათ ის ჯარიმები, რომელსაც იხდიან ეს ჯარიმები, არა ბიუჯეტში წავიდეს, არამედ წავიდეს ისეთ ფონდებში, რომელიც მოხმარდება შემდეგ მათი თქვათ წამლისგან დამოკიდებულების მოხსნას.
აი გურამს მინდა ვკითხო ზუსტად ეს ჯარიმებმა გამახსენა, ერთ-ერთი მონაცემი ამ გამოკვლევაში არის ის, რომ დაკისრებულმა ჯარიმებმა ჯამში შეადგინა 54 მილიონი ნახევარი ლარი და დახარჯულმა ფულმა ამ ადამიანების არეაბილიტაციო პროგრამებისათვის 2 მილიონი ლარი.
აღნიშნა რომ ეს არის 2008-2009 წლის მონაცემები, შემდგომი წლების მონაცემები იმ მარტივ მიზეზს გამო არ გვაქვს, რომ უზენაესი სასამართლო როგორც სტატისტიკურ ინფორმაციას აღარ აწარმოებს. ამის მიზეზი ჩვენი აღწერით ის არის, რომ მინიმუმ არ შემცირებულა ჯარიმების ოდენობა და ამას ადასტურებს იგივე უზენა ეს სასამართლო სტატისტიკა, რომ ჯარიმების წილი სასჯელების საერთო რაოდენობაში კვლავაც იგივე რჩებოდა და სწორედ აქ არის ამ პოლიტიკის არაეთიკურობა აქვლინდება ზუსტად, რომ მართალია ქალბატონმა გუგლმა აღნიშნა, რომ ქვეყანას აქვს უამრავი სოციალური პრობლემა, მაგრამ ეს არაფრით არ ჩამორჩება სხვა სოციალურ პრობლემებს, იმიტომ რომ იგივე კონკრეტული წამოდამოკიდებული პირების უკან დგას ოჯახები და ხშირად ამ ადამიანებს სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმების გადასახდელად ჭირდება თქვა ბინის ჩადება იპოთეკაში. ასევე ვერ დავეთანხმები ქალბატონგურის იმაში, რომ რაღაც ლიბერალიზაცია მოხდა ბოლო პერიოდში, არანაირი ნაბიჯი არ გადადგმა ლიბერალიზაციის კუთხით, პირიქით ჩვენ მივიღეთ ახალი კანონი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ, რომელიც ეთიკურ თვალსაზრისით რომ თავი დავანებოთ, იურიდიულადაც არ არის ბოლომდე გამართული ეს კანონპროექტი და ვერც იმაში დავეთანხმები, რომ იგივე მოხმარებისთვის პირველ ორი შემთხვევა არის ანუ იგივე ადმინისტრაციული წესით დასჯადი. ადმინისტრაციული წესით დასჯადი არის ხოლმე პირველი მოხმარება, ხოლო მეორე მოხმარებას უკვე მოყვება სისხლის სამართლებრივი დევნა და ამ დროს შესაძლებელია ადამიანს ერთი წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯოს.
ანუ პრობლემა რაშია? რატომ ვერ წვეთს, ასე ვთქვათ, რატომ არ მიდის სახელმწიფო იმისკენ, რომ ვთქვათ, კანონი გახდეს უფრო ლოიალური? თქვენაირად იგივე რომ დეკრიმინალიზაცია რაღაც დოზით თუნდაც საჭიროა, ბევრი ფიქრობს პარლამენტში, აი შეხედულება საერთოდ როგორია ხელისუფლების?
საქმე იმაშია, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში გამოკვლევები როცა ჩატარდა ამაზე, ფაქტიურად ვერც დადებითი და ვერც უარყოფითი პასუხი ვერ მივიღეთ. იმგაგებით, რომ დეკრიმინალიზაცია შეამცირა თუ გაზარდა, ფაქტიურად იგივე ბევრი გამოკვლევა ნახე და დაახლოებით იგივეა მოხმარება დეკრიმინალიზაციამდე, დეკრიმინალიზაციის შემდეგ. ესე იგი, ეს რაიმე დიდ გავლენას ვერ ახდენს იმაზე, შემცირდება თუ არა მოხმარება. ჩვენ ასეთი ტიპის გამოკვლევების შესაძლებლობა არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ არის დეკრიმინალიზაცია, ასე ვთქვათ, ისეთი საფუძვლით როგორც, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა უნდა იყოს მინიმალური და მოსამართლის დისკრეცია რაღაცათობ ჩვენთან არის ძალიან შემოფარგლული. ადრე იყო მაგალითად რაღაცისთვის ვთქვათ, გამასწორებელი სამუშაოები ამდენი ერთ წლამდე ან ჯარიმა სხვა მოსამართლე ირჩევდა იმის მიხედვით, ვისთან ქონდა საქმე. შესუსტდა მოსამართლის მიერ არჩევითი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა და უფრო ფიქსირებული გახდა, რომ ესე უნდა იყოს. მე მიმაჩნია, რომ იმის შედეგად ვთქვათ, ნაბიჯ-ნაბიჯს, როდესაც მოსამართლეებისადმი ნდობა ნელ-ნელა გაიზრდება ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენ ალბათ უნდა დაუბრუნდეთ იმათ, რომ ინდივიდუალური მიდგომა იყოს ვთქვათ მომხარებლის მიმართ და ამის მიხედვით იყოს რა ტიპის სასჯელი შეიძლება, ოღონდ იმ დროს, როდესაც უკვე გადის ერთი წელი, ორი წელი და ვთქვათ იგივე მდგომარეობა გვაქვს და ეს. ამიტომ ესეც იქნება საშუალება იმისა, რომ უფრო ადვილად გადავიდეთ ვთქვათ ადმინისტრაციულ სასჯელებზე და გარდა ამისა ჩვენ არ აგვა გამოყენებული საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა, როგორც ასეთი. მე რო ვიყო გადაწყვეტილების მიღები მთლიანად, ვიზამდი იმას, რომ საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომას, ასე ვთქვათ, ისეთი ტიპის შრომა, რომელიც შეიძლება ძალიან სასიამოვნო არ არის, ასეთ რამესაც დავაკისრები და სხვა ასე ცოტა უფრო მრავალფეროვანი. ახლა რო სიტუაცია არა ეს ბიჭიროა, რომელზეც ესე 7 წლამდე ლაპარაკი,
ხო?
ბექაზე, ხო? ეხა ამ დროს მოსამართლემ უნდა გაითვალისწინოს, ბექა, მარტო თავის თავს უშავებს თუ იმის გამო, რომ მასთან სახში ცოტა ზედმეტი რაოდენობის იყო, ვთქვათ, ეს ნარკოტიკი ამის გამო ვიღაცასაც.
დავეთანხმები ქალბატონგურის, რომ მოსამართლის როლი ძალიან შეზღუდული არის, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მოსამართლეების მიმართ ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი ნდობა და შეიძლება მათ მიერ მიღებული იყოს რაღაც არა კანონიერი გადაწყვეტილება, ამის გამო ჩვენ მთელ თაობებს ვერ მოვაქცევთ ციხეში და ბექა არის ამის თვალსაჩინო მაგალითი. ის არანაირ საფრთხეს არ უქმნის საზოგადოებას, მეცაც ვიტყვი, მისი კედლებში მოქცევა იქნება უდესი დანაკლისი ამ საზოგადოებისთვის. ის ფაქტი, რომ ბექას ჰქონდა მარიხუანას დიდი ოდენობა, ეს ოდენობა არ არის ობიექტურად დიდი. ამ ოდენობას განსაზღვრავს კანონი ნარკოტიკულ დახმარების შესახებ, რომლებიც აწესებს საკმაოდ ქვედა ოდენობებს იმისთვის, რომ პირების უკვე განხორციელდეს საკმაოდ ძიმე სასჯელები. შესაბამისად, სწორედ 260 მუხლი წარმოადგენს უმთავრეს პრობლემას, რომელიც ერთი მხრივ არ მიჯნავს გასაღებას და პირადი მოხმარების მიზანს და მეორე მხრივ აწესებს არაპროპორციულად, არაგონიერად დიდ სასჯელებს 7-დან 14 წლამდე სასჯელი მოხრევა ბექას. თუ ადამიანს არ უმკისდება გასაღების მიზანი, ხომ შეუძლებელია მას თუნდაც ტონობით ნარკოტიკული ნივთიერება აღმოაჩნდეს, საუბარი იყოს გასაღების მიზანზე. ეს გაწერილია ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსში, კონსტიტუციაში და ასე შემდეგ. ბექასთან მოხდა მხოლოდ იმის გამო, რომ ზუსტად პოლიტიკა არის ასეთი სამართალდამცავი ორგანოები, მათი კომპეტენციის და სიმცირის გამო გონიათ, რომ ასეთი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების ოდენობა აუცილებლად ასოცირდება გასაღებასთან, თუმცა ბექას არაფერში არ ჭირდება მსგავსი ფაქტი, გასაღება და ეს არის ყოველდღიურად აბსურდი.
ამიტომ მაშინ დაცვას ხო შეუძლია და ამტკიცოს, რომ არ იყო ეს
გასაღება? დაცვა ამტკიცებული არის, ეს გასაღები არც უწერია საქმეში ბექას, უბრალოდ გასაღების გარეშეც მას იგივე სასჯელი ემუქრება. ეს არის პრობლემა, უბრალოდ რომ მიუხედავთ იმისა, რომ მას გასაღებაში ბრალი არ ედება,
მაინც
შეძენა შენახვისთვის, კი შეძენაც კი არ უკისრდება ამტკიცებულებით, მაგრამ ნუ ესეთი არის პრაქტიკა სამწუხაროდ, შეძენა შენახვისთვისაც მხოლოდ პირადი მოხმარების მიზნით მას ემუქრება 7-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. ეს არის ჩვენი კანონმდებლობა.
კავდეგული, თუ დგას საერთოდ პარლამენტში საკითხი აი ამაზე რეგულარებში რას ლაპარაკობენ, აი შეიძლება თუ არა რამენერად კანონი. დავსაჯოთ თუ უმკურნალოთ, რას ირჩეთ მოკლედ?
უმკურნალოთ, ხადია ჯობია რომ უმკურნალოთ. თუმცა ამის შესაძლებლობები არის. ეხლა პარლამენტი არ არის ერთგვაროვანი. განსხვავებით ჩვენი წინა პარლამენტებისგან, სადაც ერთი ადამიანი იყოდა და ყველაფერი ისე იყო როგორც, იმიტომ რომ სხვადასხვა ბექგრაუნდის ადამიანები არიან, სხვადასხვა გამოცდილება, სხვადასხვა ღირებულებები აქვთ, კი რაღაცაში გაერთიანებული ვართ, მაგრამ აი ასეთი ტიპის ღირებულებები სხვათაშორის განსხვავებულია. აი ჩვენ დავინახეთ, აბორტთან დაკავშირებული საკითხები იყო იქ, თქვათ, ოჯახურ ძალადობის როს კი გვეთახმებიან, მაგრამ მაინც. ამიტომ ძნელია რაღაც ის, ესე იგი, და გარდა ამისა ძალიან გჭირდება ბევრი დასაბუთებები. ჩანს ის, რაც ჩანს, როგორც უარყოფითი, ხო? იქ ვიღაცა გამონაკლისები არის 1 2 3 ნორმალური ადამიანები, რომლებიც, ნუ ახლა მე კივთვლი, რომ ეს სუსტინების ყოფის ამბავია და ეხლა როგორ გითხრათ, ახლა ძალიან არსახთოვანებული და არც ისე გატყობილი არავარ ხოლმე, რომ მიმაჩნია ადამიანი თავის ქცევაზე პასუხს აგებს. მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან ვაფასებ იმას, რომ ადამიანს მოტივაცია უნდა ქონდეს, არანაირი რეაბილიტაციის საშუალებები არ შველის. აი უახლესი კლინიკები რო გავაკეთოთ, თუ კი თვითონ შიგნიდან არ არის ამისი მოთხოვნილება,
არავინ არ ითხოვს ამ ქმედების წახალისებას. რა თქმა უნდა, ეს იგივე ადმინისტრაციულ დონეზე შეიძლება იყოს რაღაც ფარგლებში შეზღუდული. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის, რომ მოხმარების გამო არ ხდებოდეს ადამიანის ციხეში გამომწყდება, თუ ის სხვა სახის საფრთხეს უქმნის საზოგადოებას, ამ შემთხვევაში გასაგებია, რომ აუცილებელია. მაგრამ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ციხეში ხდებიან მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენენ საზოგადოებაში და მათი იზოლაცია აუცილებელია, ხომ?
ძალიან ბევრი საერთაშორისო ფონდები არსებობს, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ და ესე იგი, ნუ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება, იმიტომ რომ მე მახსოვს, ეხლა კი არა, ადრეც იყო 10 კი არა, ვთქვათ, გერმანიაში თემაში იყო ისეთები, რომ საქართველოდანაც შეიძლება და წასულიყო ადამიანი და იმ პროგრამის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, მიიღო ის აუცილებელი დახმარება თუ მკურნალობა და ასე შემდეგ. და ცხადია, ეხლა ეს უფრო რთული პრობლემაა და მას ჭირდება მარტო ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით არ ხდება, სხვა რაღაცები ჭირდება, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ესეც შეიძლება გამოვიყენოთ რაღაცა დონის, ასე ვთქვათ, დამწყები მომხმარებლისთვის, აი ფსიქოლოგიური დახმარება, რომელიც ისე ძვირი არ ჯდება და აი ამ ხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლია უფრო მეტი გაარჩიოს.
კი, მე ვიტყვი, რომ ან მოქმედებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები საკმაოდ ეფექტურადაც იოზიანის შემცირებაზე, არის თვითონ უკვე შიდა თვით მყოფი ორგანიზაციები, რომლებიც უბრალოდ ეს თემი არის გაერთიანებული და ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას, როგორ ებრძოლნ ამ პრობლემას. მაგრამ სახელმწიფომ ყველაფერი კერძო სექტორზე არ უნდა გადაიტანოს, მთავარი ინიციატივა მაინც სახელმწიფოსი უნდა იყოს.
გურამ კითხავ, ასე ვთქვათ, შეჯამების სახით მოკლედ, თუ შეიძლება გვითხრა რამდენიმე რეკომენდაცია, რომელიც თქვენ გაქვთ იგივე საკანონმდებლო ორგანოს, აღმასრულებელი ორგანოს თუ სასამართლოს მიმართ, აი როგორია?
აუცილებლად უნდა მოხდეს სასჯელების ლიბერალიზაცია, იგივე 260 მუხზე აუცილებლად უნდა მოხდეს ქვედა ზღვარის 7 წლიანი თავისუფლების აღკვეთის დაწევა. მოსამართლე უნდა იყოს უფრო მეტად ჩართული, მას უნდა შეეძლოს მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და არა უბრალოდ კანონების ფარგლებში მომწყდეული მოქმედებდეს. რეკომენდაცია იქნება მთავარი ასევე შინაგან საქმეთა ორგანოსათვის, რომ უფრო მეტი პროფესიონალიზმით მოეკიდოს საკითხს, არ ხდებოდეს კიცებულების გარეშე, ობიექტური გარემოების გარეშე პირების იგივე დაკავება და ნარკოტესტირებაზე გადაყვანა. ეს ცალკე უდიდესი პრობლემა არის ნარკოლოგიური ტესტირებები, რაც დღეს ჩვენთან გვაქვს პრაქტიკაში. ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე ხდება ამ პირების გადაყვანა და საათობით ლოდინი. რაც თავარია, მთავრობის მიმართ იქნება რეკომენდაცია, რომ აქცენტი გაკეთდეს არა დასჯაზე, არამედ ამ ადამიანების რეაბილიტაციაზე, რესოციალიზაციაზე.
კონსტანტინ რადიო თავისუფლების პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს პარლამენტის წევრი გუგული მაღრაძე და საქართველოს ნარკოპოლიტიკის შესახებ ახალი გამოკვლევის ავტორი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გურამ იმნაძე. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა.